Yani bir tamaşaya çıkmışdılar. Uşağın hansı et, tamaşa uşağı ki bilmirim.
Çıxsın aksiyaya, baxsın ki nə xəbər var.
Dansın, yəni məhkəmədə qazı idi, ya bunları biz nə eləyək tutmuşuq. Salmışdılar da bir dənə yerdə zindan həbs eləmişdi.
Hakim özü də qanmışmış, nə eləməlidir bəli.
Biri də ki, müsafir idi gəlmişdi, heç bilmirən nə mənə idi. Onları da tutmuşdular sənədlərdə. Və bir sənət var idi, mən gördüm ki, mədrəqə sənədi, şah özü müstərim dəstur vermişdi ki, tutun, dağıdın, vurun, edam eləyin, bu dəstur, bu sənətdə var idi. Mən təsirlər ki, o qeydən qalır, o qeyd Çeyhan nəşriyəsi, itilaat nəşriyəsi, təsirlər ki,
Şəkilləri yayırdı bəni.
Şəkilləri yayılmışdı. Olan da məsullarından biri də tutmuşdu. Niyə bu işləri görmüşsünüz?
Yəni artıq öz içərlərinə də çəkilmiş ki, öz içərlərindən də xövf eləyirmişlər bəni.
Bu hərəkət bahis oldu ki, Təbriz və İran, bunu bir cür deyə bilirəm ki, qalxdı göyə. Da elə gündə ya rahbey mayor oldu, ya təzərat oldu, ya bazar bağlı idi, ya danışqaqlar tətil idi, universitetlərə tətil idi. Ey, bir cür ta inqilab piruz oldu. Bir dənə şey çox mühəm sözdü bu, imam bir peyam verdi.
Bəli.
Hazreti İmam Təbrizin qiyamına gözəl bir peyam verdi. Mən onun tərcüməsin neçə nöqtə vardı, onu ərz edeyim ki, imam buyurdu ki, səlam olsun Azərbaycan, əziz Azərbaycanın mütədəyyin və şüca əhalisinə. Səlam olsun çox qəvi, qudrətli Azərbaycanın qeyrətmənd cavanlarına. Səlam olsun o kişilərə ki, pəhləvinin xətərnak məmurlarının qabağında qiyam elədilər və qışqırdılar şaha ölüm. Və bir batil xəkti çəkdilər şahın tamam bərnamələrinə. Allah həmişə diri saxlasın Təbrizin mücahidlərin ki, öz nəhsəti qiyamı ilə möhkəm bir yumruq vurdular şahın o əyri-üyri danışan məsullarının ağzından. Mən bilmirəm hansı dil ilə Təbrizin əziz mərdümündən, məxsusən Dağdidə ürəyi yaralı nənələrdən, müsibətli də, ürələrdən, müsibətli dədələrdən təsliyyətdir. Amma mən Azərbaycanın gözəl əhalisinə müştuluq verirəm, nəvid verirəm
bəli.
Ki, piruz olacaqsınız.
Zəfər bizimkidir, bəli. Bizim
bu istibdad xatımə verəcəksiniz. Və şahın istibdadı, diktatorluğu, öz başına işləri, ki, mərdümə çox əziyyət və ziyan veriblər. Bunlar dağıdacaqsınız, axır piruz olacaqsınız. Bu da mərdümə bir qudrət verdi. O da elə bu mərdüm həmçinan. Orada nəticə də bu.
Belə 46 ildir ki, 29 Bəhmən qiyamını həmişə biz əzizləyirik İslam inqilabından sonra. Və Təbriz xalqı həmişə fəxr edir. Özəlliklə bu günə, bu tarixə və hər ildə İslam inqilabının rəhbəri ilə görüşməyə gedir Təbriz xalqından, dəstələrlə gedirlər, minlərlə insan
ki, dünənki görüşdə də gördük ki,
həqiqətən
belədir
və söhbət edir və həmişə Təbriz cəmatının və azərbaycanlıların şücaətindən dediyiniz kimi söz gedir. Və hamı bir il bunu gözləyir ki, 29 Bəhmən qiyamının il dönümünü təntənə ilə qeyd etsinlər. Çox gözəl.
Yaxda bir mühüm də budur ki, sonra ki, inqilab piruz oldu.
Bəli.
Sonra bu istimar, istikbar, Amerika, İngiliz filan bir müharibəni, Səddam qurdular, müharibə oldu. Yine Təbrizlər, Aşura yaşayarı unvanına, cibhələrdə şücaət
göstərdilər.
Çox, bu çox mühüm.
İftixarlar yaratdılar.
Ondan da bir büyünə kimi Təbrizlər xətt əvvəldə idi.
Yəni, şəhid bakirlərimiz olub, yaxçıyanlar olub, Həsən Baqirilər, yəni bunlar hamısı müharibədə komandanlar, böyük komandanlar təsir buraxıblar, çox önəmli təsirlər buraxıblar müharibənin gedişatında və Xürrəmşəhrin azad edilməsində.
Bəli, Xürrəmşəhr.
Və Təbrizlərin Azərbaycan ordusunun çox önəmli rol olmuşdur.
Nəqşiləri, çox mühim nəqşiləri var idi. Biləxərə bu müharibədə də çox mühim nəqşiləri var idi.
Öz risalətini yerinə yetirmişdir.
O adamlar ikinqilabın əleyhinə silib işləyərlər, Təbrizlər özləri düşüblər qabağa. Bunlar bu Çox bilxərə mühim nəfşi var.
Çox gözəl bir şuar var. Həmişə bunu harayləyərlər. Azərbaycan oyaqdı, inqilaba dayaqdı. Və bu çox önəmlidir. Həmişə də bunu sabit edib Azərbaycan xalqı və Təbriz əhalisi özəlliklə. Və bu ki, Azərbaycan İranın başıdır. Odur ki, həmişə İranın başucalığına gətirib çıxarmağa çalışır.
O
şuarlar
ki, verirlər rəhbərinə dayaqdı, inqilabdan ayrılmaz. Bəli. Bunlar oca çox mühimdir. Vaqən ürəklə deyirlər. Vaqən ürəklərlə deyirlər. Elə. Tarix də bunu görsədi belə.
Və bunlar həmin xalqlardırlar ki, şəhid Hacı Qasım Süleyman demişkən İmam Hüseyn millətirdilər ki, Bəli. Yel yatar tufan, yatar yatmaz Hüseynin pərçəmi. Həqiqətən belədir və inşallah ki, bu zəfərin illər boyu necə deyərlər, şanlı zəfərimizi təntənə ilə qeyd edəcək, şənli edəcək və bu günləri əziz tutacağıq. Yüz illiyini qeyd edəcəyik, inşallah, inşallah. Allah uzun ömür versin sizə, canım doktor Nəqib. Həqiqətən faydalanırıq sizdən.
Sizə demişəm, vəfəq eləsin.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Şidənlərdə səlamətli versin, vəfəq eləsin. Çox sağ olun. İnşallah, gözəl yollarda, gözəl hərəkətlərdə.
İnşallah.
Din yolunda, İslam yolunda, Quran yolunda həmişə sabit qədəm olar.
İnşallah. Bizə fəxrdir sizin qulluğunuzda olmaq, sizdən eşidib öyrənmək. Cənab doktor Nəqiblə vidalaşırıq, dəyərli dinləyicilərimiz, minnətdaram. Bugün də bizi dinlədiniz. Verilişimizin eləcə neçə dəqiqədə davam olacaq.
مسئله 29 بهمن یک مسئله تاریخی صرف نیست یک درس است یک عنوان است
29 Bəhmən məsələsi sırf tarixi bir məsələ deyil, bu bir ibrət dərsidir. Təbrizlilərə və azərbaycanlılara ad qazandırmış bir gündür. Əziz gənclər, sizə deyim ki, Azərbaycan və Təbriz əhalisi təkcə İslam inqilabında və 29 Bəhməndə yox. Belə ki, 29 Bəhmən növbəti ilin 22 Bəhmən günü inqilabın qələbə çalması üçün hərəkət verici qüvvə rolunu oynadı. Bu işin həyata keçirilə bilməsi üçün təkan oldu, prosesləri inkişaf etdirdi, işi irəli atdı.
Nə fəqət dər in qəziyyə, əz 123 sal qəbl dər həməy qəzayay mühəm təhəvvül ictimai dər keşvər və məsail mühəm siyasi,
Ölkədə hələ 120-130 il əvvəl baş verən bütün ictimai dəyişikliklərdə, bütün önəmli siyasi proseslərdə mübarizənin əsas mehvərlərindən biri olub. Qoy gənclərimiz bunu bilsin, Azərbaycanın kimliyi, siması budur. Təmbəki olayları, mərhum müçtəhid Hacı Mirzə Cavad Təbrizi məşrutə məsələsi Azərbaycanın məşrutə olayları məşhurdur. Neft sənayesinin ingilislərdən alınaraq milliləşdirilməsi bütün bu proseslərdə önəmli rol oynamış bölgələrdən biri də Azərbaycandır.
Azərbaycan yeki az cəhəy mühəm nəqşafərin bud, həm dər inqilab İslami.
Azərbaycan əhalisi həm İslam inqilabında, həm 8 illik müqəddəs müdafiə savaşında, həm də müharibədən əvvəl Təbriz və Azərbaycanın özündə baş verən hadisələrdə mühüm rola malik olmuşdur.
Təbriz Radiosundan Şanlı Zəfər verilişini dinləməkdəsiniz. Minnətdaram, bu gün də bizi dinlədiniz, yalnız buraxmadınız. Çox gözəl söhbətlər oldu və arzulayardım ki, siz əziz dinləyicilərimiz də faydalanmışsınız. Hamılarınıza minnətdarlığımızı bildiririk və gözəl bir bayram axşamında bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun deyirik və şəhidlərin yolunu davam etdirməyə Allah Taaladan tövfiq istəyir və söz veririk. Minnətdaram hamılarınıza və sabahın salamına qədər sizinlə sağollaşıram.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri deyir, düşmənin ölkəmizə və millətimizə qarşı təhdidləri nəticə vermədi. İran İslam İnqilabı Ali Məqamlı rəhbərinin silahlı qüvvələr işləri üzrə köməkçisi general-mayor Səfəvi deyir, 29 Bəhmən qiyamı İranın tarixini dəyişdi. Avropa İttifaqı Şurasının sədri deyir, Avropa İttifaqı ölkələri təhlükəsizliyin yeni arxitekturiyasını özləri müəyyən etməlidir. Britaniya Ukraynaya qoşun yeritməyə hazırlıq bildirib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Bu axşam mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Əlirza Nurullahi siz istəkli dinləyicilərin qulluğundayıq xəbərlərdə. Bugün Bəhmən ayının 29-u Hicriyyə Şəmsi təqvimi ilə 1356-cı ilin Bəhmən ayının 29-u 1978-ci il 18 fevralda Təbriz qiyamının il dönümü günüdür. Həmin qiyamın şəhidlərinin xatirəsini əzləyərək bu saatın xəbərlərinin şərhinə başlayırıq.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, xəbərlərin şərhinə başlayırıq. İnqilab rəhbəri buyurdu, düşmənin ölkəmizə və millətimizə qarşı proqram təhdidi nəticə vermədi. İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi dedi, İnsanların problemləri var və onların haqlı gözləntiləri var. Lakin millətin 22 Bəhməndə kütləvi yürüşü göstərdi ki, düşmənin bu ölkə və bu millətə qarşı proqram təhdidləri nəticə verməyib. Şərqi Azərbaycan əyalətində minlərlə insan bugün Təbriz əhalisinin şahlıq rejiminə qarşı 29 Bəhmən qiyamının il dönümündə İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi ilə görüşüblər. İnqilab rəhbərinin bu görüşdə buyurduğu mühüm məqamlardan neçəsinə nəzər salırıq. İnqilab rəhbəri bu görüşdə buyurublar, proqram təminatı təhlükəsi insanların ictimai rəyini manipulyasiya etmək deməkdir. İxtilaf yaratmaq deməkdir. İslam İnqilabı məhkəmələrində şübhələr yaratmaq deməkdir. Düşmən qarşısında müqavimətə şübhə yaratmaq deməkdir. Onlar bunu edirlər. Allahın lütfü ilə bu günə qədər uğur qazana bilməyiblər. Düşmənin və daha dəqiq desək, düşmən vəsvəsəsi bu günə kimi xalqımızın qəlbini sarsıda gənclərimizi əzm və hərəkətdən döndərə bilməyib. İnqilab rəhbəri artırdı. İnsanların problemləri var, gözləntiləri var, haqlı gözləntiləri var. Amma bunlar öz inqilablarını müdafiə etməyə mani olmur. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, düşmənin proqram təhlükəsi bu ölkədə və bu xalqın üzərində işləməyib. İnqilab rəhbəri vurğuladılar, təbliğat orqanlarının sahibləri, ifadə sahibləri, qələm sahibləri, sənət və elm adamları və rəsmi media və təhsil, həmçinin incə sənət müəssisələrinin məsul şəxsləri, kiber məkanla bağlı olan gənclər düşmənin proqram təminatı təhlükəsi ilə mübarizəyə yönəlməlidir. Həzrət Ayətullah Lüzman Xamneyi sonda qeyd etdi, bugün bizim sərt müdafiə və düşmənin texniki təhdidi baxımından heç bir narahatlığımız və problemimiz yoxdur. Və sərt təhlükələrlə mübarizə imkanlarımız əla səviyyədədir. Bunun sayəsində insanlar özlərini təhlükəsiz hiss edirlər.
İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin silahlı qüvvələr işləri üzrə köməkçisi və baş müşaviri, Müqəddəs Müdafiə Elm və Təhsil Tədqiqat İnstitutunun sədri general-mayor Yəhya Rəhim Səfəvi cümə axşamı Təbrizin Qızıllı Məscidində Hicriyyə Şəmsi təqvimi ilə 1356-cı il Bəhmən ayının 29-unda 1978-ci il 18 fevralında Təbriz qiyamı şəhidlərinin xatirəsini Yad ederken vurguladı ki, sukut eden imperiyaları dirçetmek ve yaratmak düşünceleri regionda kobut fantaziyadan başka bir şey değil. Ve əlavə edib, İranın regiondaki bazı strateji rəqibləri bu cür fərziyələrin dövrünün keçdiyindən xəbərsiz olarak tarixi keçmişi hansısa formada modernləşdirmək üçün belə məsələlər ardıncadırlar. O, Azərbaycanın İranda dərin siyasi və sosial dəyişikliklərin mənbəyi olduğunu da bildirərək bu bölgəni ölkənin güclü qalası adlandırıb sözlərinə belə davam etdi. Azərbaycanlılar hər zaman dəyişikliklərin qabaqcıları olublar və bu rol İslami İran üçün davam etməli və gücləndirilməlidir. Rahim Səfəvi İranın 15 ölkə ilə qonşuluğunu ölkənin ən mühüm siyasi, iqtisadi, mədəni və sosial üstünlüklərindən biri adlandırıb bütün qonşu ölkələrlə əməkdaşlığın genişləndirilməsini vurğulayaraq qeyd edib ki, Azərbaycan bölgəsi o cümlədən də Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan və Ərdəbil iyalətləri 4 ölkə ilə qonşudur və çox mühüm olan bu imkanlardan regionun iqtisadi şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün maksimum istifadə etmək olar. Rahim Səfəvi ha belə 29 Bəhməndə Təbriz əhalisinin tarixi qiyamını İslam inqilabının 22 Bəhməndə qələbə çalmasının əsas təsir amili bildirdi.
Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfiri Əli Əlizadə Tehranda Milad Gölləsində təşkil olunan Təbriz Mədəni Həftəsi tədbirinə qatılaraq bu tədbirə dəvət olunmasından məmnunluq duyaraq Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikasının əlaqələrinin genişlənməsində Şərqi Azərbaycan vilayətinin xüsusi rolunu vurğulamışdır. Onun bu haqda müxbirlərə verdiyi müsahibədə qeydlərindən bir hissəsini bərabər işləyir.
Çox xoş olub bizim üçün ki, bizi də dəvət ediblər Tehranda keçirilən Təbriz həftəsinə. Təbrizlə bağlı mənim xoş xatirələrim var. Təbrizdə 6 il baş konsul olaraq çalışmışam. Bu qədim diyarın, bu mədəni və incəsənət ilə tanınan bir diyarın mədəniyyət həftəsinə, Təbriz həftəsinə Tehranda iştirak etməkdən çox məmnunam. Fürsətdən istifadə edib bütün təbrizliləri, Şərqi Azərbaycan vilayətinin əhalisini təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, uğurlar arzulayıram. Təbriz, Şərqi Azərbaycan vilayəti, Azərbaycan-İran əlaqələrində xüsusi rolu vardı və həmişə iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsində mühüm rol oynayıbdır. İnanıram ki, bundan sonra da Şərqi Azərbaycan vilayəti dostluğumuzun, qardaşlığımızın möhkəmləndirilməsində öz rolunu davam etdiriləcəkdir. Çox, çox sağ olun.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İranda Xəzəryan ölkələrin iqtisad forumu öz işinə başlayıb, bu barədə təsnim məlumat yayır. Forumun ilk günündə Xəzəryanı ölkələrin nazirləri, nazir müavinləri və digər özəl sektor nümayəndələrinin iştirakı ilə 7 iqtisadlaşmış panel və dəyirmi masa şəklində əsas işgüzar görüşlər keçirilir. Panellərin nəticələri sabah baş nazirlərin iştirakı ilə keçiriləcək iqtisadi foruma təqdim olunacaq. Sonda yekun bəyanatın imzalanması ilə əməkdaşlığın maksimum şəkildə inkişaf etdirilməsi haqda razılaşma əldə olunacaq. Qeyd edək ki, bugün və sabah Tehranda Xəzəryan ölkələrin iqtisadi forumu keçirilir.
Rusiyadan İrəvana göndərilən pul şok etdi. 2024-cü il dekabr ayında ölkəyə fiziki şəxslər tərəfindən bank sistemi vasitəsilə edilən köçürmələr 860 milyon dollardan çox olub. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Mərkəzi Bankının açıqladığı məlumatda bildirilir. Dekabr ayında da vəsaitin əsas hissəsi Rusiyadan daxil olub 648 milyon dollar. Qeyd edilib ki, bu özəl pul köçürmələri sektorunda indiyədək qeydə alınan rekordu göstəricidir. Ümumilikdə 2024-cü ilin ərzində Ermənistana fiziki şəxslər tərəfindən bank vasitəsilə köçürülən pulların məbləği 5 milyardı 837 milyon dollara çatıb. Bu vəsaitlərin böyük hissəsi 4 milyard 327 milyon ölkədən çıxıb. Ermənistandan ən böyük köçürmə istiqamətlərindən biri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri olub. Ötən il Ermənistandan bu ölkəyə 880 milyon dollar vəsait axını qeydə alınıb ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 309 milyon dollar və ya 54% çoxdur. Qeyd edək ki, Rusiyaya qarşı sanksiyaların dəlinməsində Ermənistan müstəsna rol oynayır. Həmçinin Dubaydan da külli miqdarda mal idxal edilir və Rusiyaya ixrac olunur. Dəfələrlə Ermənistanın Rusiyaya qarşı sanksiyaları yaran əsas ölkə olduğu Avropa mediyası və ekspertlərinin faktlarla sübut etməsinə baxmayaraq qərb bu prosesi nədənsə görmür.
Ukraynaya ərazi güzəşlərinin mümkünlüyündən söhbət gedə bilməz. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ABŞ nümayəndə heyəti ilə danışıqlar aparmaq üçün Ər-Riyada səfəri ilə bağlı danışarkən deyib. Bu doğrudur, bilirsiniz ki, biz həmişə tərəfdaşlarımızın təklif əsasında danışıqlara gedəndə ilk növbədə onları dinləmək istəyirik. Prezidentlər Putin və Trump telefonla danışarkən iki böyük dövlət arasında münasibətlərdə qeyri-normal dövrün mütləq geridə qalmağının vacibliyi barədə razılığa gəliblər. Prezidentlər razılaşıblar ki, bu və ya digər şəkildə Rusiya və ABŞ-in iştirakı ilə həll edilə biləcək bütün məsələlər üzrə dialoqu bərpa etmək lazımdır. Burada Ukrayna nizamlanması, yaxın şərqdəki vəziyyət, dünyanın bir sıra digər regionları, hazırda çox da sakit olmayan vəziyyət qeyd olundu. Ona görə də biz Amerika həmsöhbətlərimizi dincilik və təbiyyət, üzr diləyirəm, Amerika həmsöhbətlərimizi dinləyəcəyik. Və təbii ki, biz cavab verməyə hazır olacaq. Bundan sonra qərar qəbul edəcək liderlərimizə hesabat verəcək. Rusiya Xarici İşlər Naziri qeyd edir ki, həl prosesində Ukraynaya ərazi güzəşlərinin mümkünlüyündən söhbət gedə bilməz.
Zelenski elan etdi, İsrail NATO-da deyil, ancaq onu qoruyursunuz. Müttəfiqlərindən təhlükəsli zəmanəti olaraq, Kiyevin çoxlu sayda raketlərə, güclü orduya, Avropa Birliyinə qoşulmasına və İsrailin əldə etdiyi kimi müdafiə sazişlərinə ehtiyacı var. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Biz bunun necə işlədiyini həqiqətən bilmirik, lakin İran İsrailə hücum edəndə Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Böyük Britaniya və başqaları İsrail xalqını qorumağa başladılar. İsrail NATO-da deyil. Bu deməkdir ki, o, ABŞ, Fransa, İngiltərə və digər müttəfiqlərdən xüsusi təhlükəsizlik zəmanətlərinə malikdir. Düşünürəm ki, buna həqiqətən ehtiyacımız var, Zelenski deyib.
Böyük Britaniya istənilən sülh sazişinin icrasına nəzarət etmək üçün Ukraynaya qoşun göndərməyə hazırdır. BBC xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer deyib. Bunu düşünməmiş demirəm. Britaniya hərbi personalı üçün potensial təhlükə ilə bağlı çox dərin məsuliyyət hissedirəm. Ukraynanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsində istənilən rol bütün Avropanın təhlükəsizliyini gücləndirməyə kömək edəcək, o bildirib. Starmer qeyd edir ki, London Ukraynadakı hərbi münaqişənin həlli prosesində unikal rol oynaya və Avropa ilə ABŞ arasında körpü ola bilər. Qarşıdakı bu həll edici günlər qitəmizin gələcək təhlükəsini müəyyən edəcək. Sülh güc üzərindən gəlir, amma bunun əksi də doğrudur. Zəiflik müharibəyə aparır.
Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri elan etdi. Avropa İttifaqı ölkələri təhlükəsizliyin yeni arxitekturasını özləri müəyyən etməlidir. Avropa ölkələri təhlükəsizlik sisteminin qurulmasında aparıcı rol oynamalıdır. Interfax xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının Şurasının rəhbəri Antonio Costa Financial Times-a müsahibəsində deyib. Əgər ABŞ Prezidenti Donald Trump həqiqətən Avropalıların öz təhlükəsizliklərinə görə daha çox məsuliyyət daşımasını istəyirsə, o zaman Avropalılar təhlükəsizliyin yeni arxitekturasının müəyyən edilməsində aparıcı rol oynamalıdır, o bildirib. Onun sözlərinə görə yeni təhlükəsizlik arxitekturası ilə bağlı danışıqlar Rusiyanın təkcə Ukrayna üçün deyil, qlobal təhlükə yaratdığını nəzərə almalıdır.
İstək dinləyicilər, hava haqqında məlumatı təqdim edirik.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda tam buludlu hava şəraiti yarı buludlu hava vəziyyətini əvəz edəcək. Axşama doğru külək əsəcək. Temperatur Tehranda 2-8 dərəcə isti olacaq. Təbriz şəhərində yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru buludlar artıb, ara bir külək əsəcək. Temperatur 4 dərəcə şıxdıdan 8 dərəcədə isti olacaq. Culfa şəhərində günəşli hava şəraiti qismən buludlu hava durumunu əvəz edəcəkdir. Temperatur Culfada 3 dərəcə şıxdıdan 10 dərəcədə isti olacaq. Ardabil və Biləsuvar şəhərlərində tam buludlu və çənli hava şəraiti hakim olacaq. Ardınca külək əsəcək. Temperatur Ərdəbildə 4 dərəcə şaxtadan 6 dərəcədə isti, Biləsuvar şəhərində 4-9 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində yarı buludlu və çiçkinli hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru şimşək çıxacaq. Temperatur 3-9 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində tam buludlu hava vəziyyəti yarı buludlu hava durumuna əvəz edəcək. Fasilələrlə yağmur yağacaq. Temperatur 4-16 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində tam buludlu və çəndi hava şəraiti müşahidə olunacaq. Fasilələrlə yağmur yağacaq. Temperaturun 5-10 dərəcə isti olacağı gözlənilir.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumatına görə sabah fevralın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə sisginli olacağı, axşama doğru isə ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 766 mm civə sütunu olacaq, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi şərq rayonlarında ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu. Gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Təkli dinləyicilər, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai. Bugün ənənəvi həftəlik xəbər konfransında müxtəlif mövzularda müxbirlərin suallarını cavablandırıb. Bu vaxtda xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə son qoyuruq.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bugün səhər keçirdiyi həftəlik mətbuat konfransında deyib, keçən həftə diplomatiya sahəsində mühüm proseslər oldu. Biz diplomatik səfərlər astanasındayıq. Cənab İraqçı bugün Ummandadır və Tehranda isə Xəzəryanı ölkələrin sammeti keçirilir. Diplomatik orqanın sözçüsü İran və Livanın Xarici İşlər Nazirləri arasında telefon danışığında Beyrut hava limanına daxil olan İran təyyarələrinin problemi ilə bağlı qaldırılan məsələlərlə bağlı suala belə cavab verib. Biz mövqeylərimizi təqdim etdik. Xarici İşlər Naziri ilə Livanlı həmkar arasında yaxşı danışıqlar oldu və vurğulandı ki, İran və Livan münasibətlərinin tarixini və qarşılıqlı maraqları nəzərə alaraq ən yaxşı qərarı verməli, iki ölkənin və regionun rifahını istəməyən üçüncü tərəflərin bu prosesə təsir etməsinə imkan verməməlidir. Danışıqlar davam edir və biz İran və Livan xalqlarının maraqlarını təmin edəcək ağlabatan həllə nail olacağımıza ümid edirik. Amerika xəbər kanalı CNN-in Səudiyyə Ərəbistanının İran və ABŞ arasında vasitəçilik etməyə hazır olduğu iddiası ilə bağlı suala cavab olaraq Bəqai deyib, bu fərziyyədir və biz də bunu mediyadan eşitdik. İran Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, İran Qərbi Asiyanın dərin köklü və sabit ölkəsi olaraq öz imkanlarına və tarixi əlaqələrinə arxalanaraq milli maraqları, regionun sabitlik və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bütün imkanlardan istifadə edir və biz üçüncü tərəflərin şərrinin İranla qonşu dövlətlər arasında mehriban qonşuluq münasibətlərinə təsir göstərməsinə imkan verməyəcəyik və qonşu dövlətlər də mütləq öz maraqlarını nəzərə alacaqlar. Bəqai Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Müşavirinin İranın nüvə fəaliyyətlərinin dayandırılmasının zəruriliyi ilə bağlı anti-İran bəyanatlarına cavab olaraq deyib, İran son 30 il ərzində MPT-yə əsasən öz hüquq və öhdəliklərini ciddi şəkildə nəzərdən keçirib və İranın dinc nüvə proqramı kimi görülən hər iş İranın ayrılmaz hüquqları əsasında həyata keçirilir və biz MPT üzvü kimi bu istiqamətdə heç bir laqeydlik nümayiş etdirməyəcəyik. Diplomatik orqanın sözçüsü İran və Avropa arasında danışıqların növbəti randonun vaxtının müəyyən edilib-edilməməsinə sualına cavab olaraq da deyib, 3 Avropa ölkəsinin siyasi liderləri və Avropa koordinatoru Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi və hüquq departamentindəki əməkdaşlarla təmasdadırlar və danışıqların vaxtı və yeri ilə bağlı məsləhətləşmələr aparırıq. Bəqai Siyanist rejimin baş nazirinin dırnaqarası ABŞ-la birgə İranın işini bitirmək deyə düşməncəsinə sözlərinə cavab olaraq deyib, İdeal dünyada bu cür təhdidlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin çobud şəkildə pozulması hesab olunur və belə bir təhlükəni ifadə edən şəxs beynəlxalq səviyyədə mühakimə olunmalıdır. İran İslam Respublikası kimi bir ölkəyə gəlincə cavab budur ki, onlar heç bir qələt edə bilməzlər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranın nüvə proqramı ilə bağlı Rusiya və ABŞ arasında məsləhətləşmə ilə bağlı suala cavab olaraq deyib, biz müxtəlif mövzularda Rusiya ilə əlaqə saxlayırıq və aramızda davam edən məsləhətləşmələr davam edir. Nüvə problemi Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü kimi gündəmdə olan məsələlərdən biridir. Bu konkret halda biz mütləq məsələ qaldırmışıq və izləyirik. Keçirilən müzakirələrlə bağlı mütləq onlarla məsləhətləşəcəyik. Bəqai Rusiyanın İran və Suriya arasında vasitəçilik edib etməyəcəyi sualına cavab olaraq deyib, biz dostlar vasitəsilə Suriya ilə əlaqə saxlayırıq, müxtəlif ölkələr və partiyalarla əlaqə saxlayırıq. Müvafiq addımlar atmaq üçün bizim qiymətləndirməmiz olmalıdır.
İranın Hind Okeanı konfransında iştirakının əhəmiyyəti nədən ibarətdir? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Dəniz tərəfdaşlığının yeni üfüqlərinə doğru şüarı ilə 8-ci dəfə keçirilən Hind Okeanı konfransı 20 üzv ölkənin yüksək vəzifəli rəsmilərinin iştirakı ilə fevralın 16-17-sində təşkil olunub. Bu konfransa Umman, Hindistan və Singapur birgə ev sahibliyidir. Bu konfransda dəniz tərəfdaşlığının gücləndirilməsi, ticarət əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi, dayanıqlı inkişafın dəstəklənməsi və dəniz təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər, naviqasiya azadlığının təmin edilməsi və liman təhlükəsizliyi, həmçinin idarəçiliyini təşviq etmək üçün müasir texnologiyalardan istifadə məsələləri müzakirə olunur. Hind Okeanı konfransı regional əməkdaşlığın təşviqinə və Hind Okeanı regionunda problemlərin həllinə həsr olunmuş illik beynəlxalq toplantıdır. Dəniz təhlükəsizliyi, iqtisadi inkişaf, ekoloji, davamlılıq və geosiyasət də daxil olmaqla qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə etmək üçün hökumət başçılarını, yüksək vəzifəli məmurları, özəl sektor nümayəndələrini, alimləri və ekspertləri bir araya gətirir. Tədbir Hind Okeanı ilə həm sərhəd ölkələr, eləcə də regionda strateji maraqları olan qlobal güclər arasında diyaloq və əməkdaşlığı təşviq edir. Hind Okeanı konfransı 2016-cı ildə Singapurda Hindistan fondu tərəfindən, 30 ölkənin iştirakı ilə başlayıb. Son 8 ildə konferans regional məsələlər üzrə regional ölkələr üçün mühüm məşvərət forumu kimi formalaşıb. Konferans regionda hamı üçün təhlükəsizlik və inkişaf üzrə regional əməkdaşlığın vizyonunu müzakirə etmək üçün kritik ölkələri və regionun əsas dəniz tərəfdaşlarını bir araya gətirməyə çalışır. Hind okeanı konferansı iqlim dəyişikliyi, təbii fəlakətlər və iqtisadi pozulmalar kimi ortaya çıxan problemlərlə yanaşı, ərazi mübahisələri kimi ənənəvi təhlükəsizlik problemlərini həll edir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyyid Abbas İraqçı bu konferansın ilk günündə çıxış edənlərdən biri olub. O, bugün dünyanın əsaslı dəyişikliklərə məruz qaldığına işarə edərək vurğulayıb ki, belə bir vəziyyətdə biz artıq ənənəvi yollarla və köhnə ticarət nümunələri ilə kifayətlənə bilmərik. Biz Hind okeanının təkcə tranzit marşrutu deyil, həm də strateji və iqtisadi tərəfdaşlıq qütbü olduğu bir gələcək dizayn etməliyik. Bu ülke dəniz tərəfdaşlığının yeni üfüqlərinə doğru başlıqlı konferansın arxasında dayanan fəlsəfə də elə budur. Bu başlıq təkcə şuar deyil, həm də bütün region ölkələri üçün tarixi zərurətdir. İranın Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə, İranın Hind okeanı ölkələrinin konferansında iştirakının vacibliyi aydındır. İran Xarici İşlər Naziri Seyyid Abbas İraqçı dənizin İranın inkişafında əhəmiyyətini izah etmişdir. Bu kontekstdə o bəyan edib ki, İran İslam Respublikası bu inkişafı anlayaraq dəniz yönümlü siyasətini öz inkişafının strateji prioritet kimi təyin edib. 5800 kilometrdən çox sahil xəttinə malik olan İran İslam Respublikası öz gələcəyinə biganə qala bilməz. Dəniz yönümlü iqtisadiyyatın inkişafı təkcə İran üçün seçim deyil, əksinə bu bir tələbdir. Biz anladıq ki, sahillərimiz ölkənin təkcə təbii sərhədləri deyil, həm də İranı qlobal iqtisadiyyata bağlayan qapılardır. Buna görə də İran İslam Respublikasının 14-cü hökuməti, limanların inkişafı, dəniz nəqliyyatı və regional təchizat zəncirinin yaradılması üçün hər tərəfli və əməliyyat planı hazırlayıb. Bugün iqtisadi və ticari inkişaf üçün danılmaz bir zərurət kimi gündəmə gətirilən mühüm məsələ dəniz yollarının və zolaqlarının təhlükəsizliyini qorumaqdır. İran İslam Respublikasının strateji donanmasının açıq sularda mövcudluğu üçün lazımi imkanların yaradılması istiqamətində uzun illər davam edən səylərindən sonra təsirli addımlar götürülmüşdür. Bu sahədə müvafiq infrastruktur hazırlanıb və ya hazırlanmaqdadır. Və bu mənada ordunun strateji donanmasının komandanlığı bunu İran İslam Respublikasının böyük milli strategiyasına uyğun olaraq həyata keçirtməyi planlaşdırır. Əslində, dəniz donanması İranın okeanlardakı idarəçiliyinin qolu olaraq ölkənin makro və strateji sahillərinə təsir edən strateji qüvvə sayılır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik. Mişkat
ربنا ربنا
مشكاه.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və səlavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi.
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Zuxruf surəsinin 46 və 47-ci ayələrin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Taala mübarəkə Zuxruf surəsinin 46 və 47-ci ayələrində buyurur:
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا
Və biz Musanı öz ayələrimizlə Fironun və onun böyük başlarının yanına göndərdik. O dedi, mən aləmlərin Rəbbinin elçisiyəm. Bizim ayələrimizi onlara gətirdiyi zaman isə onlar gülürdülər.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
عز هو للأبناء فخر هو للآباء
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
سبحانك يا رب
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا
İltimas duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Mübareke Zuhruf suresinin 46 ve 47. ayelerini okunuşu ve tercübesini dinlediniz. İndi ise bu mübareke ayelerin şerhine geçirik. Bu mübareke ayeler Hazreti Musa aleyhisselamın hadiseli hikayesinin bir hissesini işaret edip buyurur. Hazreti Musa'nın Beni İsrail gövmünü hidayet etme borcundan savayı Firavunu Allah'a doğru çağırma borcu da vardı. Hemin məqamla əlaqədar olarak Allah tərəfindən Hazreti Musa'ya peyğəmbərliyini sübut etmək üçün möcüzə izni verilmişdir ki, özünü Allah bilən Firavunun və digər böyük başların gözləri qarşısında möcüzələrini göstərib haqlılığını sübut etsin. Bununla da Hazreti Musa aleyhisselam sadə və yün paltar əynində olduğu halda Firavunun sarayına getdi. Hazreti Musa, Firavun və onun sarayında cəm olan böyüklər və böyükbaşlara xitabən dedi, Mən Allah tərəfindən sizi hidayət etmək üçün göndərilmişəm. Lakin onlar Hazreti Musanın əynindəki sadə və yün paltarına baxaraq sözlərini lağa qoyub ona güldülər. Çünki onlar da Məkkə xalqı kimi peyğəmbərlik məqamını adsız ünvansız bir şəxsə deyil, bəlkə var dövlət və güc-qüdrətə malik olan şəxslərə məxsus bilmişlər. Ancaq Firavunun oğulluğu sayılmış Musanın peyğəmbərlik iddiası və Firavunun və Bəni İsrail qövmü onun əli ilə hidayət olunması Firavun və Bəni İsrailin ötkən böyük başlarına inanılmaz bir məsələ idi. Bununla da Həzrəti Musanı lağa qoyub peyğəmbərliyini danmışlar.
Məl Qur'ani nəhya fi səlami Fəxayrul vəqti fi xayril kəlami Tə'aləu ساعةً نؤمن جميعاً لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Möminlər, iltimas dua edirik. Mübarəkə Zuhruf surəsinin 46 və 47-ci ayələrində bax bu dərsləri öyrənmək olar. İlahi peyğəmbərlər hidayət borcunu yerinə yetirmək üçün ümum xalqdan savay hökümdarların da yanına getmişlər. Çünki toplumun islah və düzəlişi hakimləri düzəliş vermədən mümkün deyil. Peyğəmbərlər həm əxlaqiyyat kamalatına yiyələnmişlər, həm də xalqın tərəddüd və şübhələrinə son qoymaq və peyğəmbərlik iddialarını sübut etmək üçün möcüzə göstərmişlər. Müxaliflər haqq qarşısında məntiq, ağıl və dəlil ilə yox, alçatma və lağa qoyma yolu ilə ilahi peyğəmbərləri danıb inkar etmişlər.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və mümin bacı qardaşlarımız hamınızdan iltiması dua edir ve sizi Mişkat verilişinin devamını dinlemeye davet edirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Merhametli Allah'ın adıyla. Selam aziz ve hürmetli dinleyiciler. Nesr suresinin devamıyla yeniden sizinle birleştik. Mekke'nin fethi nece baş verdi? Bu ayelerden elde edilen mesajlar hansılardı? Hüdeybiye sülhünden sonra müşrikler sülh mukavelesini pozduklarından peygamber kuvvet toplayıp Mekke'ni fethetti. Hikayenin tefsilatı. Müslümanlar Mekke'nin bir neçə kilometrində düşərcə saldılar. Əbu Sufyan, müşriklərin başçıları, vəziyyəti öyrənmək üçün şəhərdən çıxdı. O, Peyğəmbərin əmisi ilə görüşdü. Peyğəmbərin əmisi Abbas dedi, Peyğəmbər 10 min döyüşçü ilə sizin sorağızına gəlib. Əbu Sufyan qorxdu və Abbasdan kömək istədi. Həzrəti Peyğəmbər əmisi Abbasın onlara aman verməsini qəbul etdi və buyurdu. Hər kəs Məscidül Hərama sıxınsa və ya Əbu Sufyanın evinə və ya öz evinə daxil olsa, amandadır. Həzrəti Peyğəmbər əmisi Abbas'a buyurdu. Əbu Sufyanı Məkkə yoluna çıxar. Allahın qoşununa tamaşa etsin. Əbu Sufyan müsəlmanların hərbi təlimatlarını görüb, dəhşətə gəldi. O, Abbas'a dedi, qardaşım oğlunun səltənəti çox əzəmətlidir. Abbas gülümsədi və dedi, bu səltənət deyil, peyğəmmərlikdir. Sonra əlavə etdi və dedi, get, Məkkə cəmaatının yanına onları İslam qoşununun qarşısına çıxmadan çəkindir. Əbu Sufyan Məscidül Hərama daxil oldu və cəmaata üz tutub dedi. Məhəmməd böyük bir cəmiyyətlə Məkkəyə daxil olur. Siz də onunla qarşılaşmaq güc yoxdur. Ya Məscidül Harama, ya da evinizə pənah aparın. İslamı qəbul edin ki, səlamət qalasınız. Həzrəti Peyğəmbər Məkkəyə daxil oldu. Məkkədən gizlincə çıxdığı günü xatırladı. Allaha şükrü səcdəsi etdi. Sonra Fəth-i surəsini oxuyub, Məscidül Hərama daxil oldu. Müsəlmanlar onunla birlikdə təkbir deyidilər. Peyğəmbər Kəbəyə yaxınlaşdı və bütləri sındıraq dedi. Cəəl-haqqu və zəhəqəl-batil innəl-batilə kanə və huqa. Həq gəldi və batil məhv oldu. Həqiqətən batil həmişə məhvə məhkumdur. Peyğəmbərin əli Kəbə üzərindəki böyük bütlərə çatmamağından Həzrəti Əli əleyhissalatu vəssəlamə göstəriş verdi ki, ayağını Peyğəmbərin çiyninə qoyub yuxarıdakı bütləri aşırsın. Allahın Rəsulü Kəbənin həlqəsindən tutdu və Məkkə əhlindən soruşdu. Bu gün məndən nə gözləyirsəniz? Hamı bir ağızda əffi söylədi. Həzrəti Peyğəmbərin gözləri yaşardı. Ətrafdakılar da ağlamağa başladılar. Həzrəti Rəsul Yusuf Peyğəmbərin qardaşlarına buyurduğu ayəni xatırladı. Bugün sizə qarşı heç bir məzəmmət yoxdur. Həzrət buyurdu, hamı azaddır. Sonra La ilahe illallah deyərək əlavə etdi. Kimsə geçmişdə axıdılmış qanlardan, qarət olmuş mallardan danışmasın. Geçmişdə qaldı. Hamı əff edildi. Gedin, yeni həyat başlayın. Amma bu ayələrdən əldə edilən mesajlar. 1. Yalnız Allahın yardımları sayəsində qələbə qazanılır. İzaca ənəsullahi vəlfət. 2. Kufr və şirk başçılarının məhvi xəlqin təkallahlığa gəlişi üçün zəmin yarattı. İzaca ənəsullah və rəeytən nasə yədxuluna fi dinillah. Müsəlmanlar başqalarının da İslama qatılması üçün çalışmalıdır. İzaca ənəsrullah və rəeytən nasə yədxuluna fi dinillah. 4. Əgər manelər aradan qalxsa, insanlar dəstə-dəstə iman gətirər. Yədxuluna fi dinillahi əfvaca. 5. Məkkənin fəthinə dək insanlar tək-tək İslamı qəbul edirsə, fəthidən sonra dəstə-dəstə axım başladı. Yədxuluna fi dinillahi əfvaca. 6. Qələbə sizi qürurlandırmasın. Nə var? Allahdandır. İzaca ənəsullah fəsəbbih bihamd rabbik. 7. Allahı bütün eyblərdən paç bilmək, onun nemətlərinə şükürlə, onu sitayişlə yanış olmalıdır. İzaca ənəsrullah fəsəbbih bihamdi rabbik. 8. Allaha təşəkkür, sitayiş və təsbih etmək bağışlanma tələbi üçün müqəddimədir. Fəsəbbih bihamdi rabbik və stəğfiruhu. 9. Qudrətə çatan salih insanlar qürurlanmır. Ruhun və canın Allah zikri ilə ətirləndirir. İzaca ənəsrullah fəsəbbih və həmd rəbbik. 10. Allah onun